Ифтитоҳи парванда алайҳи Фарҳод Абдуллоев, писари раиси додгоҳи олии Тоҷикистон Нусратулло Абдуллоев, сарусадоҳо дар бораи худсари фарзандони афроди мансабдор дар ҷомеаро доман задааст. Фарҳод Абдуллоев бар асари як садамаи нақлиётӣ, ки дар шаҳри Душанбе иттифоқ афтод, як зани чиниро ба ҳалокат расонд. Муҳаммади Муҳаммадиев, сардори раёсати тафтишоти вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон, зимн як нишасти хабарӣ гуфт, писари раиси додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 12 апрел савори мошини BMW X6 Люк Жеун, корманди 46 солаи як ширкати роҳсозии чинро пахш кард. Вай афзуд, алайҳи ӯ бо иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаи нақлиётӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда, аммо худаш боздошт нашудааст.
Дар инҷо бояд ки писари мансабдор бояд боздошта шавад ё ки нашавад, умуман дар таҷрибаи тафтишоти вазорати корҳои дохилӣ садамаи нақлиётӣ боздошт карда намешавад. Агар ҳолатҳои вазнинкунанда ба монанди маст будан ё ки аз ҷои ҳодиса пинҳон шудан агар набошад, дастгир карда намешавад.
Тибқи иттилои вазорати корҳои дохилӣ, Фердавс Шарипови 26 сола, ки ба иттилои расонаҳо писари Изатулло Шарипов, муовини вазир ва сардори раёсати корҳои ислоҳӣ вазорати адлии ҷумҳурии Тоҷикистон будааст, се духтари 25-26 соларо бо мошини Lexus 300 пахш кардааст ва ҳоло вазъи саломатии онҳо маълум нест. Аммо ин танҳо мавориди дастдоштани фарзандони афроди соҳибмақоми Тоҷикистон дар садамаҳои нақлиётӣ нест. Соли 2009 додгоҳи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе Бобур Азимов, фарзанди Амирқул Азимов, дабири шӯрои амнияти Тоҷикистонро ба 5 соли зиндон маҳкум кард. Ӯ муҷиби марги 2 нафар ва захмӣ шудани чанд пиёдагард шуда буд. Бобур Азимов як муддат зиндонӣ ва пас ав шуд. Намунаи дигари эҷоди дардисар барои падарони соҳибмақом парвандаи ҷиноии Файзулло Бобохонов, собиқ додситони ноҳияи Ҳисор, ва писари Бобоҷон Бобохонов, додситони кулли собиқи Тоҷикистон аст, ки имрӯзҳо дар додгоҳи олии Тоҷикистон баррасӣ мешавад. Бо он вуҷуд, ки иддаи аз коршиносон қазияи ӯро ба зиддиятҳои қаблии падараш бо рақибонаш рабт медиҳанд, парвандааш иттиҳомеро назири суистифода аз ному мақоми падарро низ дар бар мегирад. Коршиносон мегӯянд, мавориди дастдоштани фарзандони афроди баландмақом дар садамаҳои нақлиётӣ шояд аз тасодуф маншаъ мегиранд, аммо дар назари мардум онҳо ҳамчун суистифода аз мақом ва худсариву эътимод ба беҷазо мондан пазируфта мешаванд. Абдуазими Абдувахоб, коршиноси ҷавони тоҷик, мегӯяд, ҳеҷ як инсон, аз ҷумла фарзанди мансабдорон, намехоҳад, ки ба садамаи нақлиётӣ дучор ояд ва муҷиби марги касе шавад, ва қаблан ҳам бо ин ки ин ҳаводис дучор меомаданд, расонаӣ намешуданд.
Қазия ки ба сари писари суди оли Тоҷикистон оман, ин худ нохоста ошкор шуд. Ман фикр мекунам ки мисал аз он сабаби он ки мисал як шаҳрванди Хитоӣ буд, ва Хитоиҳо шояд аз вазорати корҳои дохила ва Хитоиҳо шояд фишор сафорати Хитоӣ шояд вокунишро нишон дод ки ин хабар ба ҳама ҷо ошкор шуд.
Суҳбатҳо дар бораи омоли ғайриқонунии фарзандони бархе аз соҳибмансабони Тоҷикистон дар ҳолест, ки дар кишвар лоиҳаи қонуни масъулияти падару модар ба таври густарда баррасӣ мешавад. Ахиран дар паёми солонааш ба Маҷлиси Олии кишвар, Раис Ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон далели ба ҳаракатҳои мамнӯи ифротӣ ва террористӣ гаравидани ҷавононро аз бемасъулияти волидайн унвон кард. Вай гуфт, 70% аъзои гурӯҳҳои мусаллаҳи ғайриқонунӣ дар шарқи Тоҷикистонро ҳам ҷавонон ташкил мекарданд, ки агар иддаи беволидайн буданд, аксарият падару модар доштанд. Зимнан падари Аловиддин Давлатов, маъруф ба Али Бедакӣ, раҳбари як гурӯҳи мусаллаҳи ғайриқонунӣ дар Рашт, ки моҳи январ кушта шуд, низ ба иттиҳоми ҳамдастӣ бо писараш боздошт шудааст. Дар ҳамин ҳол коршиносон мегӯянд, қонуни нави масъулияти падару модар ба худи афроди мансабдор низ робитаи зич дорад. ба қавли онҳо ҷомеа фарзандони эшонро аз афроди аз лиҳози иқтисодӣ бениёз мешиносад, аммо аз сӯи дигар рафтори онҳо намунаи бармалои эҳтироми қонун аз сӯи падаронашон аст. Раҷаби Мирзо, коршинос дар умури сиёсӣ, мегӯяд, чанд фарзанди афроди мансабдорро мешиносад, ки воқеан тарбият диданд ва ҳавобаланд нестанд, аммо аз иддаи дигар на фақат ӯ, балки ҷомеа низ шинохти манфӣ дорад.
қонунҳое ки ҳукумат қабул мекунад ва барои омаи васеи мардум равона шуданд, пеш аз ҳама барои худи ҳукумат ва аҳлу оилаи оно пайвандҳои оно бояд рабз бигиранд ва тавре ки ҳамин ҷараёни чанд соли Тоҷикистон нишон медиҳад, бештари маврид агар дар бораи масъулияти фарзанддорию волидайни худи мансабдорони тоҷика бигирем, ҳолатҳое ки дар расонаҳои хабарӣ фарзандони бо ном эркаи баъди аз منصبداران تاجیک نهفته است که با این یا آن سبب ها یا این یا آن حالت ها زیادتر از بقال بی‌تربیتی اونها در جامعه مطرح می شود.
ضمناً سال گذشته پسر عظیم ابراهیم سروری سریداری گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان در یک اولمپیاد بین المللی پیروز آمده بود. فرزندان وزیران کشور در وزارت کارخانه های دولتی و دیگر ساحات اقتصاد تاجیکستان فعالیت می کنند و نمونه برجسته ترین فرزندان افراد بلندپایه رستم امام‌علی پسر 24 ساله رئیس جمهور است که تا چند سال اخیر در وظیفه های گوناگون دولتی فعالیت داشت. اخیراً او از عضویت مجلس شهری پایتخت تاجیکستان کنار رفت، اما رتبه معیاری گرفت و در صدر یک ریاست خدمات گمرک کشور نشست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.